เรื่องของแรงงานต่างด้าวแรงงานข้ามชาติที่มาทำงานที่เมืองไทยเพราะว่าใจตรงกันเพราะเห็นพี่ปูไปโพสต์ในกลุ่มของพวกเราเพลงท่าฉลอม
ใช่ คุณวีเคยไปไหมมหาชัย
เคยครับ
ทางกุ้ง
เคยครับ
เป็นยังไงฮะสายตาคุณวีมองที่นั่นยังไงเอาสมัยก่อนที่ยังไม่มีโรคระบาด
โอ้ไม่ได้ไปนานเป็นแบบเกิน10ปีแล้วครับก็เลยน่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วล่ะตอนนั้นไปแบบตอนเด็กๆเลยฮะแล้วก็ไปกินอาหารทะเลนั่นแหละ
ใช่ไหมที่มีหอนาฬิกามหาชัยเข้าไปก็จะมีร้านอาหารต่างๆก็สมัยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ไปที่นั่นเนา
ะ
แต่ว่าเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะ
ครับ
เมืองมันเปลี่ยนไปเยอะจากสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยจริงๆเป็นเมืองที่เล็กมากแล้วก็เคยเป็นแค่ทางผ่านใช่ไห
ม
ตอนนี้โดยภูมิศาสตร์เนี่ยเขามีแค่3อำเภอเล็กๆเองแต่พี่น่าเสียดายตรงที่ว่าเราต้องรีบเขาเรียกว่าอะไรจัดการอะไรกันสักอย่างหนึ่งเพราะว่าใน3อำเภอของเขาเนี่ย GDP เขาเป็นอันดับ6ของประเทศใช่ไหมซึ่งมันต้อง400,000 ล้านเราไม่ได้กำลังบอกว่าเศรษฐกิจมันต้องนำเรื่องสังคมมันต้องไปด้วยกันอย่างที่พี่พูดตลอดเวลาว่ามันต้องไปด้วยกันแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในขอบเขตแถวนั้นนะคะคนไทยเองเนี่ยเป็นคนทำภาคเกษตรกรรมทำเป็นเจ้าของกิจการประมงมันก็จะมีงานบางอย่างที่คนไทยไม่อยากทำมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะสมัยที่เราไปทานอาหารทะเลกัน10-20ปีที่แล้วอ่ะมันก็เป็นสังคมประมงอยู่แล้วนะคะตรงนั้นใช่ไหมโดยกายภาพของภูมิศาสตร์เขาอ่ะทีนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆที่กลับไปดูตัวเลขย้อนหลังเนี่ย20ปีที่ผ่านมา GDP เพิ่มทุกปีไม่เคยลดเลยมีลดปีเดียวอยู่ประมาณปี52-53ซึ่งลดน้อยมาก
ครับ
เขาทำตัวเลขตั้งแต่200,000 กว่าล้านขึ้นมาเป็น400,000 กว่าล้านบาทตอนนี
้
จริงๆอยากให้เรามองอีกมุมหนึ่งเหมือนที่พี่มองอะค่ะตอนแรกพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากก็เข้าใจว่าโอเคเขาเป็นอำเภอที่สร้างผลผลิตแล้วก็ฟีดอาหารทะเลให้คนจากทั้งประเทศแถมส่งออกด้วยเพราะว่าชุมชนเรือประมงอยู่ที่นั่น
ครับ
ทีนี้งานพวกนี้คนไทยไม่ทำพอมันเป็นชุมชนประมงแล้วเนี่ยไอ้6-4 แสนล้านถึง6 แสนล้านเนี่ยเขาได้มาก็คือจากอุตสาหกรรมต่างๆที่มันก็ก่อตัวขึ้นในภาษาสังคมศาสตร์ก็จะเรียก industrialization
ครับ
เกิดจากสังคมที่คนไทยอยู่เป็นภาคเกษตรกรรมจับปลาจับหอยกุ้งเล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็กลายเป็นการผลิตขึ้นมาแล้วเกิดการระดมแรงงานแรงงานขาดทีนี้ เราก็ไปทำ MOU มาใช่ไหมคะก
ับ
พม่าม ีพม่าด้วยมีคนลาวมีคนกัมพูชาที่นั่นอ่ะ
อ
ันนี้เราเรียกรวมๆว่าคนต่างดาวแล้วก็ในกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีการไปตีตรากันบอกว่าเนี่ยโอเคทำตลกนู่นนี่นั่นใส่เสียกรุงหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะที่เข้าใจที่เข้าใจคนไทยก็มีอารมณ์ขันเนาะเราก็ไม่ต้องไปถือสากันมากก็แล้วกันตอนนี้แต่ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆน่ากลัว
ครับ
เสียใจที่ต้องมาพูดเรื่องน่ากลัวในวันคริสต์มาสอีก นั่นแหละสังคมมันก็มีดุลของมันเนาะ
ครับ
พอมัน industrialization แล้วอะค่ะนอกจากธุรกิจพื้นที่ประชาชน SME เล็กๆเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยหรือว่าชาวเจ้าของไร่นาเลือกสวนต่างๆสวนมะพร้าวสวนลิ้นจี่ผลไม้พวกนั้นเขาก็เกิดเป็นแหล่งที่มีการลงทุนพอพม่าหรือแรงงานต่างด้าวเข้ามาเยอะเนี่ยอีกตัวนึงนอกจากการเปลี่ยนตัวเป็นเขตอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพอแรงงานก็เข้ามาก็ต้องเกิดเป็นเขตที่อยู่อาศัยเกิด urbanization
ครับ
พอ urbanization แล้วเนี่ยพี่ก็เคยไปนะในช่วงระยะหลังคือในแรงงาน1คนที่เขามีใบอนุญาตเนี่ยคุณวารินตอนนี้เหมือนเรากำลังพยายามมองว่ามนุษย์พวกนี้เป็น object ในสายตาพี่นะเหมือนเราจะไปจัดการเขาเหมือนเราเห็นปราสาทเลโก้อยู่อันนึงสมมติทีนี้เกิดลมมันกระแทกแรงเนี่ยไอ้หรือลูกวิ่งไปล้มทับเลโก้กองเนี่ยแตกกระจายเลยมันกระจัดกระจายมันมีทุกสีมีทุกลายมีทุกขนาดเดิมมันเคยประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปอะไรสักรูปหนึ่งซึ่งก็คืออุตสาหกรรมที่อยู่ในสมุทรสาครที่ทำให้เรามี GDP สูงเขาเป็นอันดับ6เป็นรองก็แต่เพียงกรุงเทพและปริมณฑลทีนี้พอมันกระจัดกระจายลงมาเราเริ่มคาดหวังว่าเขาอะจะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทีนี้มันทำไม่ได้อะชายแดน 2,000 กว่ากิโลเมตรตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำมาถึงทะเลที่ระนองมันมีช่องทางเข้าตั้งหลายช่อง
ครับ
และในช่องนั้นนะคะเวลาเรามองเราอาจจะเห็นมันมิติเดียวแต่จริงๆคนพวกนี้เขามีขาเดินได้เขามีสัมพันธภาพเขามีวัฒนธรร
ม
อย่างเช่นสมมุติว่าพี่เข้ามาโดยมีใบอนุญาตผ่านทางรัฐบาลเข้ามาชายแดนไหนก็ตามเนี่ยเข้ามาแล้วพี่อาจจะอยากมีแฟนก็ได้อะ ที่เป็นแรงงานมีทักษะเข้ามาทำงานในโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องหรือผลิตน้ำมันพืชจากน้ำมันมะพร้าวอะไรก็ตามที่มันใช้วัตถุดิบแถวนั้นพี่อยากมีแฟนหรือพี่อาจจะมีแฟนแล้วพี่มาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าก็ต้องยอมให้แฟนมาทีนี้เกิดแฟนไม่มีทักษะแฟนก็ต้องมาในวิธีอื่นที่ไม่ได้ผ่านมาหลักๆ ก็คือเอามาทางช่องทางธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็ถือพาสปอร์ตถ้าคนผ่านชายแดนธรรมดาเนี่ยก่อนโควิดเขาก็จะมาแบบถือพาสปอร์ตก็จะเป็นโรงงานแรงงานที่มีพาสปอร์ต ไม่ได้มีใบอนุญาตใช้วิธีกระโดดเข้ากระโดดออกชายแดนเพื่อไปปั๊มสมัยนึงพี่ก็มีแม่บ้านที่เป็นชาวลาวมาจากจำปาสักเขาก็ต้องใช้วิธีเนี่ยทุกๆ3เดือนเขาจะขอกลับบ้าน5คืนเพื่อที่จะไปปั๊มวีซ่าแล้วก็กลับเข้ามาใหม
่
เราก็มีสภาพการแบบนี้มานานละตั้งแต่ที่เรายังไม่มีโควิดเรียกว่าเราอยู่กันมาเนาะทีนี้พอเข้าไปดูเนี่ยคุณวารินในนั้นทุนเมืองเพราะว่าตัวเลขที่มันโชว์เนี่ยค่ะ 200,000 ใช่ไห
ม
คุยกันไปคุยกันมาพี่ก็ลองเสิร์ชดูแล้วก็โทรหาคนนู้นคนนี้เราอาจจะมีตัวเลขที่เราไม่ได้แจ้งบนดินเนี่ยอีกเกินเท่าตัว
ครับ
นั่นหมายความว่าเราอาจจะมีที่ 500,000 แล้วคุณภาพชีวิตเขาในนั้นนะคุณวารินพี่เคยไปเหมือนกันในช่วงหลังๆที่แรงงานมันเฟื่องมากแล้วนะคะอย่างตันต้องมี 400,000-500,000
อ
ะเพราะเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้มองเขาเป็นตัวคนเรามองเขาเป็นสามีภรรยาม ีลูกคลอดที่นี่เรียนหนังสือได้ถึงอายุ15เลยนะ
ครับ
เรียนกับโรงเรียนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องตลกก็คือบอกว่าลูกพม่าที่เข้ามาเกิดในเมืองไทยเนี่ยเขาเรียนภาษาไทยไปด้วยในชั้นเรียนเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นเนี้ยพูดได้สองภาษาคือภาษาไทยและภาษาพม่าในขณะที่คนไทยในเด็กไทยเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยก็ยังยี่อยู่ว่าเขาเป็นพม่าแต่เขาพูดได้สองภาษาแต่เราพูดพม่าไม่ได้ ไปล้อเลียนเขาเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคนไทยก็ไปคุณวารินมันเป็นเหมือนกับผู้คนมันก็แสวงหาสิ่งที่ดีกว่ามันเป็นปรากฏการณ์การย้ายถิ่นฐานแรงงาน
ครับ
อย่างเงี้ยสังคมอ่ะคนไทยก็ไปเกาหลีตั้งเยอะไปเป็นผีน้อยไปก็ไปสร้างประเด็นนู่นนี่ทั้งไปแบบมีวีซ่าทำงานมีทักษะไม่มีวีซ่าทำงานไม่มีทักษะมีหลายแบบเลโก้เหมือนกันหมดเลยค่ะ
ครับ
ก็คือไปเพื่อที่จะหาชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็พม่าที่เข้ามาอยู่ที่เนี่ยเคยเข้าไปดูกับเพื่อนที่เขาดูแลเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะตัวห้องเช่าห้องหนึ่งเนี่ยคุณมารินเขาจะมีคนสร้างตึกแถว
อ
าจจะเป็นตัวพม่าเองที่เข้ามาอยู่นานแล้วก็ตั้งตนขึ้นเป็นผู้รู้เป็นผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลในการช่วยเหลือแรงงานที่เข้ามาใหม
่
คนพวกนี้เปิดมินิมาร์ทสร้างหอพักทำอะไรก็ได้ต่างๆหรือหุ้นกับคนไทยเอาชื่อแล้วก็เปิดเป็นแฟลตเป็นอพาร์ตเมนต
์
หนึ่งห้องเล็กๆอ่ะคุณวารินยี่สิบตารางเมตรหรือว่า10กว่าตารางเมตรเนี่ยอยู่กัน8คนใกล้เคียงเรือนจำแล้วถ้ายิ่งแย่ไปกว่านั้นน่ะบางหอพักก็อนุญาตให้อยู่2ผลัดนั่นแปลว่าในหนึ่งตึกหนูเข้าใจคำว่าอยู่2ผลัดกันไห
ม
อยู่2ผลัดคือกลางวันคุณวารินนอนกลางคืนคุณวารินออกมานะไปทำงานที่ท่าเรือพี่ขึ้นไปนอน
แชร์ห้องกันอย่างนั้นเลยอ่ะ
ใช่แล้วยูไม่มีหลักแหล่งของยูเพราะว่ายูต้องแบกเป้แบกกระเป๋าผ้าห่มเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กำลังเล่าเรื่องสุขลักษณะ
ครับ
แล้วในคลองของเขาอะค่ะทุกคนเขาก็ทิ้งทุกอย่างลงไปในคลองอะไรก็ได้ที่ออกไปจากตัวเองเพราะว่าอย่างที่พี่บอกอะมันกลายเป็นเหมือนสังคมคนละสังคมอยู่ซ้อนกับสังคมไทยอีกทีนึงซึ่งความเยอะของเขาอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่ากำลังเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆทั้งด้านแรงงานเอ่ยสาธารณสุขจังหวัดเอ่ยหรือว่ากรมสวัสดิการต่างๆของเด็กของผู้หญิงการรักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยมันเข้าไปถึงเขาได้แค่ไหนมันแล้วกำลังเราพอไห
ม
มันก็เป็นมันมองให้เห็นเป็นวัฏจักรเนาะแล้วเขามีการเคลื่อนที่ไงพอคนที่มีใบอนุญาตทำได้2ปีก็อยู่ไปตามปกติเสียประกันสังคมอันนี้ได้แต่ในหนึ่งใบอนุญาตเนี่ยเขาพาใครก็มาบ้างที่ถือบัตรพาสปอร์ตหรือมีลูกกี่คนที่เกิดมาในประเทศไทยแล้วใช้สวัสดิการต่างๆเขามีคัลเจอร์ของเขานะเกิดแก่เจ็บตายที่เขาทำเองหมดก็จะมีวัดมีพระของเขาแล้วก็บางวาระสำคัญก็มีงานเลี้ยงใหญ่โตก็จัดกันประหนึ่งคนไทยนี่แหละมันเหมือนเป็นเมืองซ้อนเมืองอยู่แล้วอะค่ะ
ครับก็เหมือนคนไทยในต่างประเทศที่รักกันมากเหนียวแน่นกันมากเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเขามาต่างถิ่นถูกไหมครับเขาก็เกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นมาก
ใช่ทีนี้ความเหนียวแน่นเขาเนี่ยนะมองในเชิง มองในเชิงการที่เขาอยู่ร่วมกันนะที่ว่ามันมีจุดต่างอันหนึ่งคือในทางสังคมศาสตร์เขาเรียกการอยู่แบบสังคมเนื้อเดียวเขามีอะไรเขาก็จะอยู่ด้วยกันคนหนึ่งเป็นคนคนเดียวในชุมชนใหญ่ๆแบบนี
้
แล้ว เวลาเต็มก็เป็นหมดเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มาจากการเดินเท้าเข้ามาตามประเทศไทยหรืออะไรหรอกทุกที่ในประเทศไทยตอนนี้มีชาวพม่าม ีแรงงานพม่าเราก็หวังว่าตรงนี้จริงๆถ้าที่จะเสียดายนะเสียดายนิดหนึ่งว่าเราเคลื่อนไหวช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าพม่าเนี่ยเขาก็มีตัวเลขตั้งนานแล้วโดยความที่เขาเป็นประเทศติดข่าวใช่ไหมคะแต่เราพยากรณ์ได้อยู่แล้วว่าเพื่อนบ้านรอบๆเนี่ยมันมีปัญหาใหญ่นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเขามาประเด็นก็คือว่าพี่ว่าหนึ่งถ้าสมุทรสาครไม่มีดีมานด์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีซัพพลายหรือประเทศเราไม่มีดีมานด์เรื่องของแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันก็ไม่มีซัพพลายแต่จะพูดตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราก็อยากให้ค่อยๆคิดกันเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่ว่าทุกฝ่ายเครียดพี่เองพี่ยังเครียดเลยคือตัวเลขฟาดมาคืนเดียว500กว่าคนตัวเป็นห่วงเจ้าหน้าที
่
ก็เหมือนคนไทยอะค่ะอพยพย้ายถิ่นกันไปแล้วก็พอเข้ามาเยอะมันก็มีกระบวนการเนาะหลังจากนี้พี่คิดว่าเราควรจะทำความเข้าใจแล้วนั่งสอบถามกันคือทุกคนมีความกลัวมีความจนหมดแล้วพม่าแล้วยิ่งพอเขามาแบบไม่ได้มีใบอนุญาตอะเราไม่รู้จำนวนเท่าไหร่สมมติสัก200,000 คน
อ
ะเรานึกถึงภาพคน200,000 คนที่เขากำลังแพนิคนายจ้างเองก็แพนิคแล้วมีการออกมาบอกว่าเนี่ยจะต้องเอาโทษเอาผิดให้ได้แล้วก็ยันกันไม่อยู่ใช่ไหมที่ชายแดนก็ปัญหาเดียวกันหมดเลยเพื่อนมนุษย์ทุกคนคือไม่รู้กลัวอดตายหรือกลัวไวรัสตาย